Сакам да кажам.
Сакам да кажам.
Сакам да кажам.
Колумна.
Добро, што си мислат во ВМРО и во ТУИ? Тека ќе одат на избори на 5 јуни, ќе го укинат специјалното обвинителство и ќе продолжат сложно и среќно да си владеат. И ние сите ќе ги ресетираме мозоците и ќе се вратиме барем една година наназад. Ќе ги избришеме од меморијата прислушуваните разговори. Немало договори во Пржино, немало извештај на Прибе, Хан воопшто и не доаѓал во Македонија, авиончето не летало за да го носи законот за специјалниот обвинител на потписка Ѓорги Иванов. Кампањата ќе почне и официјално. На билборди ќе ги гледаме насмеаните ликови на тие што ги слушавме на телефон како викаат: «Ние сме лудаци». Кој знае, може со тој слоган и ќе се рекламираат како носители на пратенички листи. Сите упорно ја купуваат тезата на ВМРО за датумот за избори. Па дури и Заев се пофали дека СДСМ е спремен за избори на 5 јуни. Абе тие може би се спремни за избори, ама ние, спремни ли сме? Спремни ли сме со изборните списоци кои одвај некако се објавија јавно, па повторно се злоупотребија? Не можеш веќе да видиш дали некого ти вселиле во станот за да го пријавиш. Само тој ќе може да си се види и сам да си се пријави. Мртовците се повикуваат сами да се јават во ДИК. Ќе се овозможи специјален термин за повикување духови. Спремни ли сме затоа што притисоците врз јавните службеници ќе прекинат, оти владата им отвори телефон каде да пријавуваат притисоци? А кај кого ќе пријавуваат? Кај тие што им вршат притисоци? Па после, ако треба, и на суд може додат. Море ќе председателот на судскиот совет Тушковски нека пријават, за да им каже дека пријавуваат под влијание на одредени центри на моќ. Спремни сме за избори со вакви медиуми? Медиумите се спремни. Нашите пари благовремено се легнати на нивна сметка. И на крај, кога таквите избори ќе ги признае ОПСЕ, баш ме интересира каква фраза ќе смисли во оценката. Тека биле фер и слободни, ама недоволно демократски со половична кредибилност што предизвикува загриженост. И ќе ги повикаат засегнатите страни во процесот да ги надминат неправилностите. Јуху! И како да одиш на избори? Во избирачки список не веруваш. Во суд не веруваш. Во медиуми не веруваш. Не веруваш веќе ни во здрав разум. Таман како за слоганот: «Ние сме лудаци». Проверено.
Сакам да кажам.
Од ВМРО цврсто решиле и посветено работат да не убедат дека тие не се на власт. Секој ден пуштаат сообщенија за медиумите, бројат минути и секунди и анализираат уредувачки политики. И секоја анализа ја завршуваат со овие зборови. На граѓаните им е совршено јасно дека СДСМ никогаш не сакал слободни медиуми. СДСМ сака тотална контрола врз медиумите. Значи, за тие 1,7 милиони евра што Груевски им ги дал на американските PR агенции, некој професионалец сигурно им рекол: «Повторувајте си вие една иста лага секој ден, па по 1000 пати повторување лагата ќе стане вистина, оти никој нема да ве демантира и нема да се занимава со бројењето минути и секунди на истиот начин како што вие ги броите. Туку, имаме среќа што ВМРО ќе победи конечно на избори и ќе добиеме слободни медиуми. По 5 јуни ќе се ослободиме од тоталната контрола на СДСМ».
Сакам да кажам.
Не ги анализира ВМРО само медиумите, туку и работата на полицијата. Како што соопштија пред некој ден, цитирам: «Секојдневно го анализира нивното постапување и набрзо ќе дојде денот кога нивното работење детално ќе се ревидира». Затварам цитат. А кога ќе дојде тој светол ден, повторно цитирам, политичкиот прогон кон сите неистомисленици набрзо ќе заврши. Затварам цитат. Кованицата МВРО, ВМРО, кој ја измисли? Слушнавте? Се сеќавате? А за политички прогон во последните 10 години ич муабет не правиме. Оваа 10-годишна тортура на СДСМ веќе не се трпи. Дај нека дојде ВМРО на власт да не спаси од политички прогон. Е затоа треба да има избори, за да победи МВРО, ВМРО.
Сакам да кажам.
Изгледа дека и ДУИ одвај чека да дојде на власт. Оти овој терор на нефункционирање на институциите веќе не се трпи. Оти ДУИ никогаш не биле во ниједна институција на власт, па сега се жалат дека институциите ништо не преземаат и се закануваат дека ќе ја преземат правдата во своји раце. Па правдата е веќе во нивни раце. Одамна. Министерот за правда е од ДУИ и претходниот министер за правда беше од ДУИ. Така што наместо да ги повлекуваат министрите и замениците од владата, подобро ќе им беше да ги повлечат судиите и обвинителите за кои чувме во прислушуваните разговори како ги договараа и ги пазареа со ВМРО-ДПМНЕ. Изгледа нега сватиле навреме предупредувањето од Мијалков: каменот одблизу доаѓа.
Сакам да кажам.
И судиите одвај чекаат ВМРО и ДУИ да победат на избори, за да може конечно и тие да се ослободат и да судат независно и професионално. овие притисоци што им ги прават медиумите веќе не се трпат. Председателот на судскиот совет Бранко Ушковски рече дека некои еминентни експерти неоправдано го критикуваат судството. Дел од нив биле лошо информирани, но други тоа го правеле намерно, цитирам, постапувајќи под менторство на некои центри на моќ. Ало, планета Земја, јави се. Тоа Ушковски го кажува. Оној што епне се разбира во судството. Оној што пред да стане председател на судски совет во суд влегувал само како странка, ако воопшто и тоа го правил. Па и за него чувме во прислушуваните разговори како се мачеле да го протнат на тоа место, иако добро поминал по општинските комитети. Ако веќе сака да не натера, да не си веруваме на своите уши, нека каже кои се тие центри на моќ. Странските служби или тефтерчето на Гордана?
Сакам да кажам.
Тоа што обвинителката Фатиме Фетај цитираше Пцовки на пресконференција е историски момент. Затоа што за прв пат некој државен службеник не се трудеше со фини зборови да ја направи вистината полјубезна. Оти вистината боли. Вистината е сурова. Таа се извини дека ќе кажува вулгарности, но во специјалното обвинителство сметале дека тоа е единствениот начин да се изнесе поривот и мотивот кој ги следел полициските службеници. И почна. Шефот ми рече, 8 години затвор не ти бегаат. Нека лежи ѓубрето. Ајде сега нека лае против шефот. Пичка ти материна. Ти дојде моментот. Дојде моментот да се реванширам. Да ти ебам жената. И други вулгарни зборови и псовки спрема неговата мајка, сопруга и деца. А во тие моменти третоосомничениот му ставил пиштол на левиот образ, упатувајќи му ги зборовите. Бел ден да не видиш. И треба да се зборува на тој јазик. Злоделата да се именуваат со вистинските зборови, за да не се заборави. Боли? Епа боли. Ама ако боли, нема да се заборави. А власта прави се за ние да заборавиме.
Јас сум Горан Михаловски. До нашето следно читање и слушање. Ве поздравувам.